สำหรับสัปดาห์นี้ที่เราจะคุยกันนะครับ Annihilation ไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
It's beautiful Check this out Like they're stuck in a continuous mutation Anything interesting in there?
No
Sharks have teeth like that Not possible You can't crossbreed
ครับ Annihilation อ่ะแปลก่อนคำแปลว่าอะไรฮะ
ก็คุณนิติการเป็นคนเดียวที่โชคดีมีเวลาไปดู หนังนี่ผมก็ตั้งตาจะดูนะครับนาตาลีพอร์ตแมนผมเป็นคนที่ชอบวิเคราะห์ชื่อหนังว่ามันสะท้อนเนื้อเรื่องแค่ไหนแล้วตั้งชื่อหนังเรื่องนี้ Annihilation เนี่ยถ้าตามศัพท์เนี่ยมันแปลว่าการทำลายล้างแบบราบคาบเรียบหน้ากลองเลยเหมือนกับแหมมีกองทัพเข้าไปแล้วทำลายล้างหมู่บ้านเผาเป็นจุนไม่เหลือแต่ตอเลยเนี่ยแต่นี่มันหนังไซไฟนะไม่ใช่หนังสงครามนะ
อันนี้คือคำแปลของในภาษาไทยในที่นำไปฉายในประเทศไทยด้วยนะ
ช
ื่อไทยคือแดนทำลายล้างแต่ภาพนี่เหมือนยังกับทุ่งลาเวนเดอร์เลยดอกมงดอกไม้เต็มไปหมด
เป็นสง่า
แต่พอหลงเข้าไปชมแล้วเนี่ย
อันนั้นก็เป็นเรื่องของชื่อหนัง Annihilation นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นหนังแนวไซไฟสยองขวัญซึ่งก็เราคงจะจดจำกันหลายเรื่องเอเลี่ยนเรื่องแนวเนี้ยนะ
Arrival
อะไรอย่างนั้นโอเคเรื่องนี้นี่สร้างมาจากหนังสือด้วย
ใช่ค่ะ
นะครับแล้วก็นาตาลีพอร์ตแมนเรียกว่าเป็นดาราที่มีชื่อเสียงหลายคนรู้จักคุ้นหน้ากันดี
ค่ะ
เป็นยังไงหนังเรื่องนี้ไหนเล่าส่วนหนึ่งว่ามีเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอะไร
เรื่องนี้เนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับตัวนักชีววิทยาสาวนะคะมีชื่อว่าเลน่าเขาต้องการจะหาคำตอบว่าสามีของเธอเนี่ยเจ็บป่วยปริศนาขึ้นมาหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจลับบางอย่างซึ่งเธอไม่เคยรู้แต่ปรากฏว่าพอไปรู้แล้วเนี่ยเธอก็เลยต้องไปพัวพันกับการเข้าไปในดินแดนที่ถูกเรียกว่า Area X ซึ่งถูกบุกรุกโดยสิ่งลี้ลับจากนอกโลกทำให้เธอต้องมาไขคำตอบว่าไอ้ดินแดนที่มันสวยงามเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์ที่เธอเห็นเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมันเต็มไปด้วยความลึกลับพิศวงและอะไรซ่อนอยู่ในนั้นกันแน
่อันนี้คือจิสของเรื่องเลย
ใช่
แล้วทำไมนี่เห็นคุณนิติการเข้าไปชมออกมาบอกชอบมากเรื่องนี้เลยไม่น่าเชื่อ
เนี่ยผมอ่านดูในก็มีนักวิจารณ์เขาก็พาดหัวแล้วบอก Annihilation เนี่ยเป็นภาพยนตร์แนวไซไฟที่กระตุ้นที่น่าคิด most thoughtful เลยกระตุ้นชวนคิดชวนให้มีเนื้อหาแบบนั้นหรือว่าแบบประเทืองปัญญาหรือว่าชวนให้ใช้ขมองเลยครบคิดเลยจริงไหม
อันนี้คือความน่าสนใจของคนที่เสพหนังไซไฟนะแล้วนี่ก็ดึงให้ดิฉันเนี่ยเข้ามาพัวพันกับเรื่องแบบนี้ด้วยถ้าย้อนกลับไปไม่นานมานี้เนี่ยก็คือ Blade Runner 2049แต่ที่โดดเด่นที่สุดและเป็นหนังค่ายเดียวกันกับ Annihilation เนี่ยก็คือ Arrival ถ้าได้ชมกันเนี่ยก็จะรู้สึกว่า
เรื่องนั้นก็ต้องคิดเยอะเหมือนกัน
หลาย
ตลบ
มันทิ้งประเด็นให้คิดมันไม่ได้ว่ามาถึงก็เจอเอเลี่ยนกระโดดขึ้นมาจาก
มันไม่ใช่
หน้าอก
มาก
มันไม่ใช่ต้องคิดแล้ววิ่งอย่างเดียว
มันไม่ใช่เอเลี่ยนหรือสัตว์ประหลาดตุ้งแช่หรือการกลายพันธุ์อะไรที่เราเห็นความสยดสยองนั้นออกมานะคะแต่ว่ามันเป็นการยกระดับของไซไฟที่ดูมีมิติมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้น่าสนใจแต่น่าเสียดายว่าโปรโมทน้อยมากเลยเข้าใจว่าหนังอินดี้ซะด้วยซ้ำพอดีฉันหลงว่าไปดูก็อุ๊ยหนังอินดี้หรือเปล่าเพราะลงเล็กมากนะคะส่วนความน่าประทับใจเนี่ยคือการดิฉันไม่ได้เสียดายที่ไม่ได้อ่านนิยายไตรภาคของเขาของผู้เขียนที่มีชื่อว่าเจฟเฟนเดเมียเนี่ยเขาบอกว่ามันล้ำมากสิ่งที่ดิฉันประทับใจเนี่ยคือฉากที่ได้สร้างออกมาแล้วก็มุมมองของเรื่องต่างๆที่เขาพยายามขมวดนะคะเพราะว่าเขาพยายามที่จะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของการไปค้นหาคำตอบว่าสิ่งลี้ลับหรือผู้บุกรุกจากโลกภายนอกเนี่ยเขามาทำอะไรแต่ว่าเขาต้องการสะท้อนว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแล้วบ้างและทำไมมนุษย์ต่างดาวหรือว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกเขามาที่นี่เพราะอะไรแล้วพอเราไปเห็นเขาเนี่ยมันมีมุมมองที่สะท้อนใจว่าเรายังคงติดอยู่ในกรอบเดิมๆของโลกหรือว่าถ้าเอเลี่ยนมาคือเขาต้องมาทำลายล้างโลกแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่มาทำอย่างนั้นก็ได
้โอ้นี่น่าคิดผมเนี่ยไม่ชอบหนังสยองขวัญแต่หลังจากที่ฟังคุณนิติการแล้วเนี่ยจะต้องไปดูเพราะว่าอาจจะได้คิดหน่อย
ปิดตาข้างนึงก็ได้นะ